Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 10. avgust, u vestima dana. Bolton odložio posetu Beogradu i Prištini zato što Kosovo nema vladu, ali je poseta i dalje u planu, saznaje nezvanično Glas Amerike. Nekoliko stotina demonstranata s porodicama na ulicama Hong Konga. Skoro 60 osoba stradalo u eksploziji kamiona cisterne u Tanzaniji. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. A u nastavku emisije u intervju u nedelje, kustos Muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović govori o tome šta čisti umetnica svetskog glasa Marina Abramović, čija se izložba pod nazivom Čistač priprema u Beogradu.
Čisti svoju arhivu i svoj 50-godišnji umetnički život i rad. To je pomalo i samoironično, jel, na osnovnoj strani kataloga pojavljuje se ona u radničkom kombinezonu kao čistačica. A s druge strane, pojem čišćenja ili duhovnog pročišćenja je jedan od centralnih koncepata Marine Abramović. Ona umetnost vidi kao prostor za buđenje svesti.
Upoznajte danas i Užičanina Igora Topalovića, koji je na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu osvojio srebrnu medalju.
Ja mislim da je najbitnija volja, da vi želite da osvojite tako nešto, da se trudite i onda rezultati će doći sami.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton odložio je posetu Beogradu i Prištini zato što Kosovo nema vladu, ali je poseta i dalje u planu. Saznaje nezvanično Glas Amerike, pozivajući se na diplomatske izvore u Vašingtonu. Potvrdu te informacije Glas Amerike tražio je od Savjeta za nacionalnu bezbednost Bele kuće i za sada nije dobio odgovor. Bivši predsjednik Skupštine Zaječara i nekadašnji funkcioner Srpske napredne stranke Saša Mirković izručen je jutro Srbiji, gde je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog sporne nabavke novogodišnjih paketića, preneli su beogradski mediji. Mirković je juče uhapšen u Budvi po poternici koju je za njim raspisao MUP Srbije. On je u decembru 2017. prvostepeno osuđen na godinu dana zatvora zbog sporne nabavke paketića, a u maju ove godine presuda je postala pravosnažna. Mirković je novembra 2015. napustio Srpsku naprednu stranku. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić pozvao je sugrađane da aktivno učestvuju u javnim raspravama tokom postupka izrade planova detaljne regulacije i podsjetio da je grad Beograd tokom poslednjih 6 godina doneo više od 250 planova čiji je cilj unapređenje razvoja grada i veće zaposlenosti. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je od početka leta u udesima na putevima Srbije stradalo oko 120 osoba, a da je od početka godine saobraćajna policija napisala 680.000 prekršajnih kazni, od kojih blizu 200.000 zbog prekoračenja brzine. Nekoliko stotina građana s porodicama izašlo je na ulice Hong Konga u znak podrške prodemokratskim protestima koji već 2 meseca traju u tom gradu. Iako je predlog zakona o izručenju osumnjičenih Kini u međuvremenu suspendovan, protesti su nastavljeni, a demonstranti su zatražili ostavku šefice hongkongške vlade Carrie Lam i istragu o tome da li je policija koristila prekomernu silu u suzbijanju protesta. Najmanje 57 osoba poginulo je u eksploziji kamiona cisterne u gradu Morogoro, oko 200 km od Dar es Salaama, saopštile su vlasti Tanzanije. Žrtve su uglavnom motociklisti, koji su taksisti, kao i meštani koji su došli da uzmu gorivo iz prevrnute cisterne, navela je lokalna policija. Najmanje 13 osoba je stradalo, a 16 nestalo u klizištu posle naleta tajfuna Lekima na istoku Kine, javila je nacionalna televizija. Olujne kiše izazvale su klizište na jednoj planini, a bujice blata su se sručile na reku i okolna mesta u podnožju planine. Televizija je navela da je oko 1 milion ljudi evakuisano pred nalet tajfuna i da je oko 100.000 ljudi u privremenim smeštajima. Najmanje 34 osobe su stradale i nekoliko desetina nestalo u klizištima izazvanim monsunskim kišama na istoku Mjanmara. Saopštile su tamošnje vlasti novi bilans žrtava i dodale da se nastavlja potraga za nestalima. Ruska nuklearna korporacija Rosatom saopštila je da je 5 njenih stručnjaka poginulo u eksploziji tokom ispitivanja tečnosti za raketni motor, prenosi Reuters pozivajući se na agenciju RIA.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Povodom retrospektivne izložbe umetnice Svetskog glasa Marine Abramović, koja se otvara u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 21. septembra i traje sve do 20. januara 2020. godine, kustos izložbe Dejan Sretenović u intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa objašnjava najpre zašto je izložba pod nazivom Čistač istorijska.
Izložba je pod nazivom Čistač, pa dobro, šta Marina Abramović čisti?
Čisti svoju arhivu i svoj 50-godišnji umetnički život i rad. To je pomalo i samoironično, jel, na naslovnoj strani kataloga pojavljuje se ona u radničkom kombinezonu kao čistačica. To je zapravo, s obzirom da je retrospektiva, onda naravno i umetnik treba da iskopa sve što može da nađe da bi kustosi napravili izlužbu. A s druge strane, pojem čišćenja ili duhovnog pročišćenja je jedan od centralnih koncepata Marine Abramović. Ona umetnost vidi kao prostor za buđenje svesti i njeno Julajevo putovanje na istok, upoznavanje budizma i orientalnih tradicija je na bitan način početkom 80-ih odredilo njen odnos prema umetnosti i prema društvenoj funkciji umetnosti i samoga umetnika. Otude ta ideja čišćenja energetske razmene sa publikom koju ona forsira pogotovo u novijim radovima.
Da li će publika njene performanse videti samo u video izdanju ili se predviđa i neki živi performans?
Da, svi relevantni performansi Marine Abramović bit će predstavljeni putem videa ili fotografija, ali takođe će biti tokom trajanja izložbe u određenim terminima izvođeni reperformansi. To su mladi plesači koji će biti specijalno obučeni od strane koreografkinje Lindsay Paisinger, saradnice Marine Abramović, da izvode određene istorijske performanse Marine i samostalne i sa Ulajem po nekom našem izboru. Čitav njen koncept reperformansa datira još od 90. godina, kada je kroz neke biografske pozorišne komade izvodila svoje performanse iz 70. Kasnije to evoluiralo do toga da je to sad postao delegirani performans, jer ona smatra da performans kao živa forma umetnosti koja se dešava ovde i sada, koja involvira to fizičko prisustvo, gubi na toj energetskoj razmeni kada se percipira samo na osnovu video i fotodokumenta, često onih starih 70. godina loše kvaliteta, i zbog toga ona smatra da performans treba da nastavi svoj život kroz jednu ovakvu formu, i mislim da će to biti prvi put da se reperformansi rade kod nas.
Da li će biti neke ekskluzive?
Treba reći da ova izložba već 2 godine putuje Evropom, da je Beograd 7. stanica, da je ona koncepcijski formirana od prvog izdanja u Stokholmu 2017. Ovde je u pitanju jedna verzija ili varijacija, shodno moje, da kažem, koncepcije i postavke u dogovoru sa Marinom. I naravno, neki radovi koji su ranije bili prisutni ovde neće biti, a dodali smo nekoliko novih, odnosno nekoliko radova koji će biti ekskluziva. Plava haljina iz performansa Stupanje na drugu stranu, koju je radila u Guggenheimu 2005. Biće nekih ranih slikarskih radova koji su umeđu vremenu pronađeni sa njenih početaka, ali ono što je zanimljivo, recimo, za poznavaoce opusa Marine Abramović iz 70. godina, jeste da je pronađen u arhivi filmski snimak čuvenog performansa Ritam 5, kada leži u zapaljenoj zvezdi u dvorištu Studentskog kulturnog centra. On je bio do sada domaćoj javnosti poznat isključivo po fotodokumentima, sad će biti i film.
To je onaj trenutak kada je i njen život bio u opasnosti.
Jeste, da. To je taj legendarni performans, i biće Ritam 2, takođe filmski snimak koji je radila u Galeriji suvremene umetnosti u Zagrebu. Pa su nam kolege, danas je to muzej, jel, suvremene umetnosti, pozajmile taj video, tako da će i to biti neki, da kažem, ajde, začin na celu priču.
Kako je bilo sarađivati sa Marinom?
Marina Abramović je jedan zaista veliki profesionalac i umetnik ogromnog iskustva. Ona je radila po najvećim svetskim muzejima, sarađivala sa najvećim svetskim kustosima, i prosto to iskustvo, ta sigurnost koju ona ima je nešto što vam mnogo olakšava posao. I tako da mnogi me to pitaju, smatrajući da je ona neka diva, da je prepuna nekih kaprica i tako dalje. Ima i toga, naravno, ali je zaista bila saradnja na izuzetnom nivou i upravo se zahvaljujući tome je to bilo za mene vrlo lako sarađivati sa njom i čak lakše nego sa nekim domaćim umjetnicima, verujte.
Zašto nje nije bilo ovdje kao umjetnice punih 45 godina?
To je komplikovano pitanje. Ona je, se zapravo treba prvo reći, vraća na mjesto gdje je posljednji put samostalno izlagala. Znači, 75. godine u salonu Muzeja savremene umjetnosti bila je izložba Ritmovi gdje su prikazani svi ti njeni performansi iz prethodnog perioda. I evo sad se na velika vrata vraća, jel, više to nije galerijski prostor salona, nego muzej na Ušću. Pa tu i tamo su na nekim grupnim izložbama je ona izlagala, bilo je i na Oktobarskom salonu, imala je ona nekoliko gostovanja, ali samostalno i na ovakav način ne. Ja samo znam za inicijative sa naše strane Muzeja savremene umjetnosti još sa početka 2000-ih, da se nešto na temu retrospektive organizuje. Bilo je kontakata sa nekim institucijama u inostranstvu, ali to na neki način nije realizovano. Treba reći, to je izuzetno skupa, komplikovana izložba, da je to jedan ogroman zahvat, ali mislim da je došlo u pravom trenutku, zato što je ovo neki dobar trenutak kada ona sumira svoj poluvekovni rad i kada je moguće u saradnji sa drugim evropskim institucijama koje su inicirale ovaj projekat to izvesti na način koji je nama pristupačan.
A da li je za njenu umjetnost bilo mjesta u tadašnjoj Jugoslaviji te 75. kad je otišla, s obzirom da je ona imala performanse u Studentskom kulturnom centru? Vi ste rekli da je imala i izložbe u toj galeriji.
Pa jeste, da, samostalna izložba u Salonu Muzeja savremene umjetnosti tad je bilo veliko institucionalno priznanje. I ona je prva iz te generacije pripadnika nove umjetničke prakse koja je uglavnom operisala u prostoru SKC-a, imala samostalnu izložbu u jednoj velikoj instituciji, a u muzeju kod nas je prvi put izlagala i 71. na izložbi Mladi i 72. sa nekim svojim ranim radovima.
Ali iz njene knjige memoara se stiče utisak da nije imala razumevanja i da je na neki način morala da ode iz pomalo i ljuta odavde.
Pa ona tu misli na generalnu klimu i na čitav, da kažem, umetnički establishment toga vremena, koji prosto tu formu umetničkog izraza, performance, body art i sve ono što je bilo okolo toga, konceptualna umetnost, prosto nije mogla da prihvati. I osim malog broja kustosa, kritičara koji su to podržavali, na primjer Ješa Denegli, koji nam je bio ovdje savjetnik za beogradski period i koji je organizovao tu izložbu 75. u salonu. Tako da ona nosi, da kažem, tu neku vrstu, kažem, ozlojeđenosti, ali mislim vremena su se naravno drastično promenila. I...
Međutim, ta priča da li je da je granica između umetnosti i egzibicionizma kad je u pitanju Marina Abramović, o tome se govorilo i mimo tadašnjeg prostora Jugoslavije i na svjetskom nivou je bilo polemika oko toga šta to radi Marina Abramović. Da li je to sada pase priča?
Ma naravno da je to pase, to je prosto konzervativne struje toga vremena i ovdje u Americi i bilo gdje, prosto nisu mogle tako, opet ponavljam, performans da prihvate kao novu umetničku formu. A s druge strane, ne treba zaboraviti da je to umetnička forma koja je nastala na toj revoluciji 60-ih, na revoluciji tela, na takozvanom pokretu svesti koji je tragao za oslobođenjem iz okova racionalističke, tehnokratske zapadne civilizacije, okrećući se nekakvim primordijalnim formama kao što je performans u tom obliku ili radikalni body art, da budem precizan, to je ono što je Marina tada radila. U umetnosti to je također značilo i protest protiv umetnosti visokog modernizma koja je svuda dominirala, pa i kod nas. Znači, jedan zeitgeist je iznedrio jednu takvu formu, toj generaciji Marina pripadala i nosila je u sebi nešto što je u određenom trenutku nakon slikarskih početaka uspjela da pronađe i da nađe formu.
Ajmo da budemo malo konkretniji, o čemu mi zapravo pričamo kad kažemo radikalni body art?
Pa govorimo o Marininim performansima koje je radila između 73. i 75. samostalno i od 75. do početka 80. sa Ulajem.
Tu je bilo samopovređivanja, noževa, vatre, iscrpljivanja do ivice smrti.
Tako je, ona je prosto išla preko granica svoje fizičke i mentalne izdržljivosti, stvarajući jednu ritualizovanu formu izraza koja je zapravo bila napunjena jednim žestokim energetskim nabojem, koja je zapravo vodila nečemu što je ona tada zvala transformacijom, unutrašnjom transformacijom i prenosom te neke energije na publiku, koja se zapravo suočava sa tim brutalnim činjenicama života. Po tome ona pripada toj, da kažem, grupaciji radikalnih performera kao Vito Acconci, Chris Burden ili Gina Pane.
Slušate intervju nedelje sa kustosom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Dejanom Sretenovićem.
Ona je uoči dolaska napisala jedno pismo koje je objavljeno u domaćim medijima, obratila se domaćoj publici i rekla je, htela bi da kroz svoj rad osete, pre svega mladi ljudi, mladi umetnici, koliko je važno rizikovati, kao i koliko je važno sagledati širu sliku i imati velike snove bez obzira na sve. A onda u drugom jednom, u toj knjizi koju smo pominjali, kažem, umetnost mora da uznemirava, da postavlja pitanja, da predviđa budućnost. Pa da li očekujete da će na domaću umetničku scenu da ostavi dubljeg traga ova izložba?
Pa da vam kažem, ovo je istorijska izložba. Radi se o različitim fazama njenog rada, koje su ukorenjene u određenom vremenu, u određenom, da kažem, intelektualnim i kulturnim situacijama. Ali ona je bitna zato što vraća pozornost umetnosti performansa, koja ovde ima te slavne početke 70-ih, jel, ne samo Marina, nego i Raša Todosijević, Era Milivojević, Neša Paripović, čitava grupa beogradskih umetnika koja je intenzivno radila performans u to vreme. Ona zapravo vraća performans u žižu javnosti, što je umetnički žanr koji nije baš toliko poslednje vreme kod nas ispoljen. I upravo to pokazuje na tim primerima, na tim graničnim primerima, šta sve zapravo umetnik može da učini sa svojim telom. I da telo nikada ne nestaje iz umetničkog polja, telo umetnika, telo umetničkog subjekta, kao osnovna alatka i materijal sa kojim se može raditi. Performans je izuzetno živa umetnost i mislim to je festivali, muzeji, danas ga zaista susećete, praktično nemate izložbe, da ne podrazumeva neku formu, pogotovo velike savremene umetnosti performansa. I mislim da je s jedne strane dobro videti ovu istorijsku liniju Marine Abramović, videti različite žanrove i tipove performansa koje rade. To je mali kompendijum različitih žanrova i formi umetnosti performansa, jer se ona ipak menjala tokom karijere. I zašto ne, podsticaj da se za umetnike da se izlažu u različitim vrstama rizika, jer prosto i ja preferiram takvu vrstu umetnosti koja vas uznemirava i koja vas pomera sa mesta.
Ja znam da ne može da se naravno prepričava šta to radi Marina Abramović, ali ipak, kako je izgledalo, na primjer, čuvena njena izložba i performansi u Njujorku 2010. u MOMI?
To je značajan trenutak u karijeri Marine Abramović. Time je njen rad dobio institucionalno priznanje od strane jedne od, ajde kažemo, najuglednijih i najuticajnijih muzejskih ustanova u svetu, kao što je Muzej moderne umetnosti u Njujorku. I to je prvi put da je taj muzej tako ekstenzivno pokazao izložbu performansa. To je ulazak umetnosti performansa na velika vrata u velike stare muzejske institucije toga tipa. I drugo, on je od nje načinio naravno planetarnu zvezdu. Sve se prelilo preko granica umetnosti. Ako je ona dotle isključivo bila poznata i slavljena u, kažem, umetničkim, možda nekim širim kulturnim krugovima, nakon ovoga je svako saznao za Marinu Abramović. To je prosto bio jedan hajp u Njujorku tih koliko meseci dok se trajala izložba.
Kako su izgledali ti performansi?
Ona je tu uvela prvi put reperformanse sa mladim izvođačima. Znači, tu je ona prosto definitivno odlučila da, to je bila retrospektiva takođe, da uključi reperformans kao živi deo, ali integralni deo izložbe, ne kao nekakav poseban bočni događaj. I druga stvar, izvodila je taj svoj čuveni performans Umetnik je prisutan, kada je tokom 3 meseca trajanja izložbe, tokom celokupnog radnog vremena muzeja, sedala nepomično i sučeljavala se pogledom sa svim posetiocima koji su želeli da sednu preko nje. Ima i taj istoimeni film koji kod nas prikazivan i koji zapravo označava taj njen, da kažem, veliki okret prema radu sa publikom. Zametke toga pojavljuju se u nekim prethodnim radovima, prethodnim decenijama, ali ovde je to na neki način sublimirano.
Ali u jednom trenutku, kad govorite o toj saradnji sa publikom, u jednom trenutku je njen život opet bio u opasnosti. kada je stavila pištolj, nož i razne instrumente, da tako kažem, na
72 predmeta.
Jeste, ispred sebe legla i rekla: evo, izvolite, činite šta god želite od mog tela.
To je performans Ritam nula, koji je izveden 74. godine u Napulju i koji je bio njen zapravo prvi participativni performans. Prosto se umetnik izložio intervenciji publike, uputstvo je bilo: uzmite bilo koje od ovih predmeta i radite sa njima šta hoćete. Traje nekih, ja mislim, 6 sati. I postoje brojni opisi i njena sećanja i nekih očevidaca taj performans, da je publika prvo od jednog stidljivog, zbunjenog odnosa šta sad oni tu treba da rade sa umetnikom, počela da koristi te predmete na njenom telu. To će se sve videti, ovaj, taj rad je naravno izložen, do toga da su zaista bio tu i pištolj i sekira i tako dalje, da je u jednom trenutku došlo i do pretnje životu, ali je to bilo za nju, kako ona sama kaže, jedno neverovatno katarzično iskustvo.
Da se vratimo na ovu priču oko toga kakve efekte može da ima ova izložba na domaću scenu, pa da malo izanaliziramo kako sada naša umetnička kulturna scena izgleda danas u Srbiji. Da li domaći umetnici uznemiravaju?
Naravno, scena je živa, ona je kao jedan živi organizam i prosto prolazi kroz razne faze. Ima dosta mladih umetnika koji rade na nekakvim graničnim situacijama, pogotovo između umetnosti i života, i koji upošljavaju različite, da kažem, forme izraza. Ono što je problem jeste ovde konstantan, jeste nedovoljna podrška države za savremenu umetnost ili upravo za one forme savremene umetnosti koje, da kažem, izmiču kontrole, izmiču tržišta.
A da li je ovo društvo i dalje konzervativno?
Pa ne bih rekao, naravno uvek ćete imati to. Evo, ja sam pričao sa koleginicom iz Stokholma kakva je bila recepcija izložbe Čistač, i ona mi je rekla da i tamo postoje i dalje neki konzervativni krugovi koji i dalje smatraju da to nije dostojno jednog takvog muzeja kao što je Moderni muzej u Stokholmu i tako dalje. Znači, hoću da kažem, to prosto postoje različiti, ne samo različiti ukusi, nego različiti svetovi umetnosti koji imaju svoju publiku. Kad se oni prožimaju, kad se oni potpuno... Jer definitivno publika koja voli, ne znam, hiperrealističke slikare, ne mora i neće biti ista publika koja će ići da gleda jedan radikalni performans ili neke, da kažem, aktivističke umetničke radove ili slično.
Ili kako je Marina rekla, opisujući svoj život u svojoj porodici, u svojoj kući, da su se kupovale, kaže, slike koje se slažu sa tepihom i ostalim nameštajem. Pa
dobro, iako su roditelji bili partizani, te malo građanske navike su se očigledno raširile i nije to ništa atipično za ta vremena.
Svedoci smo da je u Srbiji gotovo nestalo poštovanja struke u svim oblastima. Znanje, talenat, rad. Sa druge strane, za kulturu se izdvaja ispod 1% budžeta. Kako biste vi opisali stanje u kulturi Srbije danas? Gde smo mi i na svetskoj kulturnoj mapi?
Jedno je kultura, drugo je umetnost. Ono što mene zanima jeste umetnost. I vi imate umetnici snagom i kvalitetom svog individualnog rada su ti koji nalaze puteve da se upišu, da kažem, na neku svetsku mapu. Ne govorimo o Marini koja je to odavno učinila i o brojnim mladim umetnicima koji su danas prisutni na raznim značajnim izložbama. Ali mislim, prosto kulturna politika je potpuno pogrešna, konzervativna, ne vodi sluha o savremenim kretanjima. I drugo, ono što vidimo u svim drugim oblastima života, umetnost se prihvata samo u onoj meri u kojoj je poslušna i u kojoj ne iritira strukture na vlasti i njihove ideologeme kojima operišu. Jel?
A ko su ljudi koji su na čelu tih institucija?
Pa svi mi znamo kako danas to funkcioniše, na koji način se dolazi do sinekura i na koji način to partijsko, burazersko zapošljavanje ostavlja traga na kvalitet rada institucija, ne samo u kulturi, nego i šire.
Kako se vi lično snalazite u takvom svetu? Šta za vas znači ovaj projekat koji iskače iz cele priče?
Da, moram reći da za ovaj projekat imamo, naravno, podršku države, što je lepo, ali s druge strane, ja sam se uvijek kao istoričar, umetnosti, pisac, kustos, uvek bio naklonjen ka tim, da tako kažem, radikalnim formama umetnosti koje su nosile i određenu političku dimenziju. I smatram da se i kroz ovu Marininu izložbu što toga može pročitati u nekoj kritičkoj perspektivi u odnosu na svet u kome danas živim.
U jednoj rečenici, šta Marina poručuje? S čim ona dolazi ovde u ovu Srbiju danas?
Nekako u tom u katalogu ima intervju, jedan jako dobar intervju sa Adrianom Hitfieldom, gde ona zapravo odgovara šta je za nju funkcija umetnosti, buđenje svesti.
Bio je to kustos Muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije priča o užičkom gimnazijalcu Igoru Topaloviću, koji je osvojio srebrnu medalju na 51. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu. Ovo je najprestižnije takmičenje u znanju iz hemije za srednjoškolce u svetu, održava se više od pola veka, a ove godine Igor se takmičio u konkurenciji više od 300 učesnika iz 80 zemalja. Teško je doći na olimpijadu, kaže Novki Ilić Igor, koji je ove školske godine završio gimnaziju kao đak generacije i upisao hemijski fakultet u Beogradu.
Generalno, bilo koje takmičenje na svetskom nivou je vrlo zahtevno i teško je doći do tog nivoa, naročito iz hemije, a konkretno samo takmičenje je veoma divno iskustvo, jer pored takmičenja koje mi radimo, imamo organizovano dosta obilaske i slobodno vreme, tako da zaista je upotpunjen.
Za olimpijadu Igor se najviše samostalno pripremao, a dve nedelje, zajedno sa ostalim takmičarima iz Srbije, pripremao se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i Hemijskom u Beogradu. Mentori su im bili profesori Niko Radulović i Dušan Slavić. Takmičarski deo na olimpijadi traje 10 sati, odnosno 2 dana. Volja i želja su najvažnije u svemu, rekao je Igor.
Ja mislim da je najbitnija volja, da vi želite da osvojite tako nešto, da se trudite i onda rezultati će doći sami. Gradivo je opširnije u odnosu na srednjoškolsko gradivo, naravno ono je osnov da bismo mogli da razumemo bilo šta više od toga, a konkretno morate sami da tražite po literaturi, da kopate po izvorima, naravno tu su i profesori da vam pomognu.
Igor dodaje, voli hemiju, ali interesuje se i za druge stvari. Takmičio se i iz matematike, fizike, srpskog i francuskog jezika i do sada osvojio brojne nagrade na republičkim takmičenjima. Sve se stiže ako umeš da organizuješ vreme, tvrdi.
Kako imate želju za time, uspećete. Jednostavno, organizacija je vrlo važna, organizacija vremena, tako da sve može da se stigne i da se ima vremena i za sebe i da se spremi za takmičenje.
Pre nego što pođe na fakultet, Igor ulazi u nova naučna otkrića u istraživačkoj stanici Petnica, a u budućnosti Igor kaže: voleo bi da se bavi naučno-istraživačkim radom i da bude profesor na fakultetu.
Ja sam polaznik programa hemije u Petnici već 4 godine. Učestvovao sam na, ako se ne varam, preko 15 seminara. Ja sam do sada radio 2 istraživačka projekta. Idem da radim i treći. Preporučio bih svim mladim ljudima da se prijave za Petnicu koga i ole zanima nauka, jer to je zaista divno mesto za napredovanje i izučavanje nauke.
Igor nas je zamolio i da ne zaboravimo njegovog školskog druga Petra Damljanovića, koji takođe ima brojne republičke i međunarodne medalje, a godinama radi projekte u Petnici. Petar nam objašnjava.
Ove godine ja radim projekat koji se bavi sintezom kompleksa bakra, nikla i kobalta sa određenim jedinjenjima koje se zovu šifove baze i cilj mi je da utvrdim da li se oni mogu koristiti kao antitumorni agensi i kao antibakterijski antifungicidni agensi.
Podsjetimo, na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi Igor Topalović iz Užičke gimnazije osvojio je srebrnu medalju, dok su Mihajlo Milošević iz Matematičke gimnazije Beograd i Mihajlo Mirković iz Prve Beogradske gimnazije osvojili bronzanu medalju. Učenica Aleksandra Ljubenović iz gimnazije Leskovac osvojila je pohvalnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Bolton odložio posetu u Beogradu i Prištini zato što Kosovo nema vladu, ali je poseta i dalje u planu, saznaje nezvanično Glas Amerike. Nekoliko stotina demonstranata s porodicama na ulicama Hong Konga. Gotovo 60 osoba stradalo u eksploziji kamiona cisterne u Tanzaniji. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.